Ni san laban ninnu na Irisi ni Chine olu kɛlen don bɛnɲɔgɔnya ko sinsin kosɛbɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ nka baara in bɛɛ lajɛlen sigira Mali ɲɛmaw olu ka laɲini kɔnɔna la.
Ni jamana fila ninnu danfara foyi tɛ u ka dɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin jamana ma kuwa.
Yusuf Sisoko ale ye kunnafonidi gafe dɔ n'o bɛ wele ko Alternance au directeur de publication Bamako an k'ale lamɛn.
N tɛ se k'a fɔ danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ paseke n'i y'a jateminɛ Chinois depuis hali ni coup d'état ma kɛ an y'a ye k'a fɔ ani Chinois tun bɛ ka collaborer domaine caman na surtout domaine route ni bâtiment ni fɛn wɛrɛ donc u ka dɛmɛw tɛ kelen ye Irisiw ta kɛnɛ a fanba kɔni sisan kɔni o tun ye armement ko ye donc Irisiw y'an dɛmɛ ka armement sɔrɔ min ye Chinois ta Chinois kɔni an n'olu ka coopération o bɛ domaine caman de kan construction b'o la n'o ye sirakow ye ani hali so ko ninnu ani Chinois ka coopération kɔni depuis indépendance wagati ani sisan cɛ o coopération kɔni ma jɔ kuwa wagati dɔ nana a pusupasara dɔɔni mais n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ani Chinois kɔni ta continuer wagati dɔ la Rusiw tun taara mais an y'a jateminɛ k'a fɔ maa minnu nana fanga la bi n'o ye transition maw ye olu kɔni ye ani Rusiw cɛ surunya kosɛbɛ parce que an ka arme caman bɛ yen hali n'a ma sa Rusiw bolo Rusiw y'an dɛmɛ k'a sa n kɔni bɛ se ka min fɔ k'a fɔ Rusiw ta olu ka dɛmɛ fanba ye armement ko de ye n'o ye kɛlɛkɛminɛ ye min ye Chinois ta Chinois fana b'an dɛmɛ o domaine na mais Chinois t'o domaine dɔrɔn na olu bɛ domaine bɛɛ de la n'o ye mine b'a la construction bâtiment b'a la ani sirabaw b'a la donc fɛn wɛrɛw b'a la.
Mali a ka bolodi ɲɔgɔn ma k'o kɛ ani Rusi jamana ni Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ nafaba bɛ a la Fatumata Konate.
Bon Mali bilala ne yɛrɛ bolo n'i y'a ye an bɛ retard dɔ la arsa dɔɔni c'est parce qu'à un moment donné mara ɲɛma dɔw tun ye i tɛgɛ bɔ partenaire ninnu nɔfɛ olu ta tun conditionnelen de don bon n'i ye dɛmɛ ni baara ɲɔgɔnya conditionne dɔrɔn a ka di e ka évoluer cogo min na i tɛ se ka évoluer ten. Chine ni Russi u ka baara ɲɔgɔnya nafa ye min ye e bi taa sɔrɔ ne bɛ n taa sɔrɔ an yɛrɛ dun bɛ o dynamique de kɔnɔ sisan.
A bɛ tila ka jira danfara tɛ ni jamana fila ninnu ka dɛmɛ la ka ɲɛsin Mali ma. Fatumata Konate.
U ka dɛmɛ modèle kɛcogo bɛɛ ye kelen ye parce que olu tɛ mɔgɔ dɛmɛ ka condition kɛ a la Chine ka taabolo ye Russie ka taabolo ye min bɛ aw cɛ o de ye aw ka partenariat in ye aw ka partenariat e bi ka nafa sɔrɔ a la olu b'u ka nafa sɔrɔ a la différence u fila ni ɲɔgɔn cɛ parce que u ka taabolo ye kelen et puis i tɛ se k'a fɔ fana i tɛ dugu ye ko nin dugu fila taara fɔ k'a ye nin dugu nin coloniser Afrique ya olu m'o kɛ o donc o kɔrɔ k'a mɛnna olu furadama u bɛ ka anw ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ segin an ma cogo min na u b'a dynamique kɔnɔ a mɛnna peut-être anw de tun ma se ka taabolo ye sira ye an bɛ se ka baara daminɛ ni u ye sira min fɛ.
Armement tɛmɛnen kɔfɛ dɛmɛ wɛrɛ tɛ se ka don fo mun ye jamana in wa yiriwaw ɲɛtaw olu bɛ se ka sabati cogo mun na.
Yusuf Sisoko.
Oui, n hakili la an ka jamana marabagaw je crois que hakili b'o de la o parce que n'i y'a jateminɛ n'an kɛ ni yɔrɔ dɔ ninnu kɛlɛla n'o ye Occident ye jagoya ani minnu an ye ɲɛsin minnu ma an n'olu tɛ dan armement ko dɔrɔn ma donc il faut que relation wɛrɛ ka tisa ni ɲɔgɔn cɛ ni i yɛrɛ y'a fɔ cogo min n'o ye relation économique ani développement ye quoi donc ne hakili la an ka jamana marabagaw hakili b'o la kosɛbɛ et je pense que ala ni minnu fana bɛ jɛɲɔgɔn ala n'o ye Chine ni Russie ye an bɛ se ka bisigi k'a fɔ don na nataw ni kalo na nataw ni san nataw an n'olu bɛ se ka fɛ tɛgɛ n'o bila kɛ sɛbɛn na sɛbɛn minnu b'a an yamaruya an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ domaine wɛrɛ la min tɛ armement yɔrɔ c'est vrai qu'il n'y a pas de développement sans sécurité mais la sécurité seule aussi ne suffit pas donc olu fila bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de développement ni sécurité.
Mali ni Russie ka dɛmɛ ɲɔgɔnya o daminɛna kabini waati jan u ye dɛmɛbaw kɛ jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnyana mun ye kalanko ta fanfɛla ye. Funɛke Sisoko juriste a bɛ baara kɛ Kayi conseil régional la.
Kabini wagati min na ni diɲɛ tun ka kalan n'an ko ma ko diɲɛ kɛra fila ye sosiyalisiw ni okisidantow depo o wagati Mali tun ni Russie bɛ bolodi ɲɔgɔnma la. O boloɲɔgɔnma tun bɛ tɛmɛ fɛn fila de kan a fɔlɔfɔlɔfɔlɔ tun ye kalanko ye ka taa indépendance la ka se fo wagati surunna n'i y'a ta kɛmɛkɛmɛ sirila fɛn o fɛn taara kalan kɛ kɔfɛ i b'a sɔrɔ fɛn min bɛ biduru sanfɛ olu bɛɛ kalanna Irisi la de Irisiw tun bɛ burusi di Mali ma hali u ta kɔntɛ donc kalanko ta fanfɛla la u ye mun don Mali fɛ o de ye tɔgɔ ko dɛmɛ. Hali kalansoba minnu jɔra Bamakɔ i b'a ye kalanso dɔw bɛ yen hali u jɔli Irisiw sen yɛrɛ a dɔ la pour que ka yirila k'a fɔ ko Mali tun ni Irisi ka surun kosɛbɛ u b'a de don Mali ye et puis ye maliyɛnw kalan an ka hamina ko siraw bɛɛ lajɛlen na.
Danfara bɛ Chine ni Russie ka dɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa? Funɛkɛ Sisoko.
Donc danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye k'a fɔ Chinois ka tɛgɛdiɲɔgɔnma a bɛ boli fɛn min kan kosɛbɛ kosɛbɛ o ye baarabaw bolodali ye k'olu bila ka sen kan ka olu latigɛ ka ouvrage baw kɛ. Russie ta kini tun ka ca formation kunda de ka bursu di Mali kalandenw ma u ye o danfara dɔ ye coopération ni ɲɔgɔn cɛ.
Maliden caman kɔni nisɔndiyara ni Russie ka dɛmɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye lakanako ta fanfɛla la sabula ko de kɛra sababu ye bi lakana mun ni malidenw bɛ a nɔfɛ o ka se ka sinsin. Isa Bakari Bacele ka bɔ Kayi VOA Bamana o tɔgɔ la.